Rádio Praha, zprávy.
Český premiér pokračuje v cestě po Balkáně. Gripeny startovaly k dalšímu ostrému zásahu, pomáhali dopravnímu letadlu. Policie ukončila koncert neonacistů na Jablonecku. U zpráv Rádia Praha vás vítá Jaromír Marek. Český premiér Jiří Paroubek pokračuje druhým dnem v cestě po Balkáně návštěvou Bělehradu, kde se setká i s českými krajany. Paroubek už v sobotu v Sarajevu prohlásil, že Česká republika chce hrát na Balkáně významnější roli. Ani čeští vojáci se z Bosny v dohledné době stahovat nebudou, protože situace v zemi tomu zatím neodpovídá, řekl Paroubek na základně mírových jednotek EUFOR v Tuzle. Na severobosenské základně působí nyní zhruba 90 českých vojáků. Kalousek zůstává předsedou KDU-ČSL. To je hlavní zpráva ze sjezdu této koaliční strany, který druhým dnem pokračuje v Plzni. Situaci sleduje na místě Zdeněk Vališ.
Křeslo předsedy KDU-ČSL suverénně obhájil Miroslav Kalousek, který ani neměl protikandidáta. Jak potvrdila řada delegátů, strana dnes nemá nikoho, kdo by Kalouskovi mohl konkurovat. Souboj svedli kandidáti pouze o křesla 4 místopředsedů. Ani v tomto případě ale nedošlo k větším překvapením. Za jediné lze považovat to, že do užšího vedení se neprobojovala žádná žena. Jak řekl Rádiu Praha místopředseda Senátu Petr Pithart, je to velké zklamání. Dnes dopoledne navštívil sjezd prezident republiky Václav Klaus. Ve svém projevu vyzdvihl KDU-ČSL jako tradiční státotvornou stranu.
Stíhačky JAS-39 Gripen z Čáslavské letecké základny startovaly k druhému ostrému zásahu. Dva letouny pomáhaly arménskému dopravnímu letadlu, které při přeletu nad českým územím ztratilo radiové spojení s řízením letového provozu. Vojáci ho doprovodili nad Německo, kde se stroji podařilo navázat spojení s tamní kontrolou, řekl ČTK mluvčí základny Michal Prejzek. Poprvé čáslavské stíhačky pomáhaly v srpnu tureckému letadlu, které mělo podobný problém. Policie má informace o pohybu vězně Romana Čabrady, který v úterý uprchl z plzeňské věznice. Z taktických důvodů je však nebude zveřejňovat, řekla ČTK mluvčí policie Blanka Kosinová. Kriminalistům se už podařilo zmapovat pohyb druhého uprchlého Rostislava Roztočila, kterého v sobotu zadržela německá policie u Stuttgartu. Koncert asi stovky neonacistů ve Zlaté Olešnici na Jablonecku ukončil krátce před půlnocí zásah policejních těžkooděnců. Důvodem zásahu byly písně s rasistickým podtextem, řekla jablonecká policejní mluvčí Ludmila Knopová. Účastníci akce jsou podle ní podezřelí z podpory a propagace fašismu. Údajně soukromé oslavy narozenin se účastnilo asi 140 mladých lidí. K výslechu bylo předvedeno 12 z nich. Ze sportu. Po sobotní výhře nad Norskem 1-0 jsou čeští fotbalisté o krok blíž k postupu na mistrovství světa v Německu. Trenér Karel Brickner ale upozorňuje, že sobotní výhra ještě nic neznamená. Teď nemáme na oslavy čas, naše práce ještě nebyla dokonána. Byl to jen první poločas, prohlásil kouč. Odveta se hraje ve středu v Praze. A ještě krátce k počasí v České republice. Je zataženo nízkou oblačností a mlhavo, místy mrholí. Teploty 4 až 8, při malé oblačnosti mohou vystoupit až na 11 stupňů Celsia. I po zprávách zůstaňte u svých přijímačů. Co jsme pro vás připravili? V pravidelné knihovničce představíme spisovatele Michala Ajvaze. V historické rubrice připomeneme výročí vzniku nechvalně proslulých pomocných technických praporů. Přineseme výběr z krajanského tisku a na závěr rozhovor s kytarovým virtuózem Štěpánem Rakem. Příjemný poslech přeje Jaromír Marek. Michal Ajvaz je svébytný autor střední generace. V jeho tvorbě se spojuje zájem o fenomenologickou filozofii s originálním básnickým viděním světa. Za svůj román Prázdné ulice získal od nadace Charty 77 cenu Jaroslava Seiferta. Spolu s ním byl oceněn i divadelník a spisovatel Jiří Suchý za dovršené 20-svazkové vybrané spisy encyklopedie Jiřího Suchého. My se ale dnes zaměříme na osobnost prvně zmíněného, Michala Ajvaze. Slovo má Vilém Faltýnek a rubrika Knihovnička Rádia Praha.
Knihovnička Rádia Praha.
Michal Ajvaz se objevil na sklonku normalizace v roce 1989 s básnickou sbírkou Vražda v hotelu Intercontinental. 40-letý debutant tehdy poprvé sklenul most mezi filozofií a Verneovkami či Indiana Jonesovkami, napsal nedávno recenzent. Nebyl to však akt surrealistického zběsilce, nýbrž formálně ukázněného, kultivovaného autora, jeho štíhnutí k fantasknu bylo a je vždy hluboce promyšlené. Po básnické prvotině následoval soubor povídek Návrat starého varana, román Druhé město, novely Tyrkisový orel a fiktivní cestopis Zlatý věk. Souběžně autor publikoval také řadu svazků filozoficko-estetických studií. Ajvazovým posledním románem jsou Prázdné ulice, za něž obdržel cenu Jaroslava Seiferta. Při předávání o knize František Janouch z udílející nadace Charty 77 řekl:
Poslední román pana Ajvaze udělal na všechny členy poroty velký dojem. Myslím, že to bylo jako rozhodnutí velice jednomyslné. To je velký román, který až ku podivu, že byl napsán relativně mladým člověkem s hlubokou filozofií, zvláštním stylem, zvláštním slohem prostě. A já, když jsem ho začal číst, tak jsem skutečně si řekl, že jsem něco takového dávno v rukou neměl. Rozhodně to není román do kapsy, do autobusu. Kdybych ho tak měl srovnávat s někým, ale všechny tyhle ty srovnání jsou, tak to bude trošku takový kafkovský úvahy styl. Je to pomalý román popisující určité životní situace a na jejich pozadí rozvíjející ty filozofické, nebo dávající to filozofické poslání, které autor chce dát.
Vypůjčme si charakteristiku recenzenta Jana Nejedlého. Vypravěčem románu Prázdné ulice je spisovatel v tvůrčí krizi. Jednoho dne se mu při procházce městem zabodne do nohy podivný dvojitý trojzubec, který uvede události do pohybu. Emblem trojzubce spisovatel záhy spatří na spořiči obrazovky počítačového grafika. Ten jej vytvořil podle malby, na níž se trojzubec občas zjevuje a zase mizí. Tajemný obraz visí v domě literárního kritika, někdejšího věrozvěsta socrealismu a zavilého nepřítele imaginace, jemuž se za záhadných okolností ztratila dcera. Spisovatel vypátrá malíře obrazu, zjistí, že stejný trojzubec měla vytetovaný na těle pohřešovaná dívka, a tím začíná spletité pátrání po nezvěstné i po tajemství trojzubce. Trvá pouhých 8 dní, ale zabere víc než 500 stran knihy. Tak tedy knihu charakterizuje recenze. A co o ní říká sám autor Michal Ajvaz?
Prázdné ulice je román, který je dost dlouhý, má asi 530 stránek a je to v podstatě taková detektivka, i když tam není žádná vražda, takže to není pořádná detektivka, ale jde tam o detektivní pátrání, kde se splítají různé stopy a nakonec dokonce dojde k vyřešení případu.
Dostal jste za tenhle román Seifertovu cenu. Hodnotíte i vy sám tu knihu jako nejlepší ze svých knížek?
No, hodnotím, ale možná je to jenom proto, že to je moje poslední knížka a já mám vlastně vždycky ze všech svých knížek nejradši tu poslední, ale zatím je to pro mě nejlepší knížka. Možná, že až napíšu nějakou jinou, tak to budu vidět nějak jinak.
Loni vyšel váš opravený román Druhé město. Jaké místo má tahle ta knížka ve vaší tvorbě? Je to, že jste se k ní vrátil, asi není náhodou.
Pro mě bylo hlavně důležité, že se tam opravily některé podstatní chyby, které byly v tom prvním vydání. A tahle knížka pro mě je to takový asi vyvrcholení jedné linie mý tvorby, na kterou už asi nechci tak moc navazovat. Byla to linie, která byla hodně spjatá s Prahou a s určitou tradicí pražské i literatury. A dneska už mám pocit, že jsem někde jinde a zrovna tuhle linii už bych nechtěl dál rozvíjet. Ten poslední román se sice odehrává taky v Praze, ale je to taková úplně jiná Praha. Není to to centrum, není to Malá Strana, Staré město, ale jsou to pražské periferie.
Když takhle o tom mluvíte, tak posluchač by mohl mít pocit, že se vlastně jenom liší lokalizace těch románů.
No, to je obtížná otázka. Někteří kritici si myslí, že vlastně ty knihy jsou v podstatě pořád stejný. Já, který to vidím jakoby zblízka, tak mně připadá, že je každá úplně jiná a vlastně dost dobře nerozumím tomu, co by na to mělo být stejný. A tak to je asi na posouzení každého čtenáře tohle.
Vy se kromě umělecké prózy a poezie zabýváte také filozofickou činností, píšete odborné studie. Kde se ve vás rozhoduje, jestli
to, které téma, které vás zajímá, zpracujete uměleckou formou anebo odbornou?
No, má to možná vlastně jenom jedno téma, který jsem někde označil jako téma nesamozřejmosti skutečnosti. To myslím, z toho vyrůstá jak literární tvorba, tak ta tvorba teoretická. A vlastně tyhle si dvě linie u mě byly odjakživa, takže já to beru jako samozřejmou věc, že nějaký čas dělám teoretickou práci, nějaký čas dělám beletrii a prostě je to tak, že když nějaký čas dělám jedno, tak se mi začne stýskat potom druhým.
A na jakou filozofickou školu nebo tradici navazujete?
No, já jsem odjakživa, vlastně mi byla hodně blízká fenomenologie, hlavně taková, možná ze všeho nejvíc, taková ta původní Husserlova. A sice dneska jsem se o to možná vzdálil a nevím, do jaký míry bych se k tomuhle směru přiřadil, ale bylo to takové moje zasvěcení do filozofie a myslím, že to formovalo můj hlavní pohled na věci ve filozofii.
A v literatuře máte nějaké osobnosti, nějaké dílo, které vás inspiruje, ke kterému se vracíte?
No, určitě mám pár oblíbených autorů a dokonce myslím, že dneska už moc nevyhledávám nový autory a vlastně se pořád jenom vracím. Tak většinou to kritici uhodli, kteří autoři jsou mi blízký, je to Kafka, Borges, ale taky třeba mám rád Nabokova a mám rád Luise Carola, mám rád Rainera Marie Rilka.
Oblíbená otázka na závěr bývá, na čem pracujete, co připravujete nového?
Teď jsem dopsal rozsáhlý esej o knize Itala Calvina Neviditelná města, který je možná tak rozsáhlý, že je delší než ta samotná knížka, která není teda moc dlouhá. A připravuju mimo jiný taky souborný vydání svých článků, který jsem publikoval v různých časopisech, hlavně v literárních novinách. Tyhle články jsem uspořádal tak trošku, že jsem je pospojoval nějakýmsi textem a udělal jsem v nich takový příběh, který má začátek a konec, i když původně vznikaly nezávisle na sobě.
V dnešní rubrice Historické obzory připomeneme nedávné 55. výročí vzniku pomocných technických praporů, tedy speciálních armádních jednotek, do kterých komunistický režim umístěval své odpůrce. Za 4 roky existence jimi prošlo přes 50 000 lidí. Jaké byly jejich osudy a jak vypadala jejich práce? To se dozvíte v rubrice Martiny Lustigové.
Nebojí na svou čest?
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Pomocné technické prapory byly vytvořeny na podzim roku 1950 jako zvláštní armádní jednotky pro lidi, kterým komunistický režim nevěřil. Kdo byl do těchto jednotek zařazen? To už je otázka pro historika Jiřího Bílka.
Byli to jednak branci, to znamená ti, kteří měli nastoupit základní vojenskou službu, a jednak to byli lidé, kteří už prošli základní vojenskou službu, ale režim je potřeboval izolovat. To byli především tedy synové kulaků, aby je dostali do těžké situace, když odešel mladý a zůstali jenom staří.
Mnohý z mladých mužů se do PTP tedy dostal jenom kvůli svému původu. Stačilo, aby byl synem živnostníka nebo kulaka. Mezi těmi, kdo pomocnými technickými prapory prošli, je i synovec generála Heliodora Píky, František.
Nastupil jsem nakladně ve Švermově na šachtu. Ještě jsme nefarali, jak jsme tam přijeli, nás ubytovali přímo na šachtě, bo jsme nevěděli co a jak. No a všichni jsme s Durinem měli ještě cvičení a vyfarali lidi. Byli zasypaní a byli to mladí kluci a měli bílou hlavu. Ještě jsme nefarali a už takové smutné události. No takových tam potom bylo více, ale tak to nemá cenu vzpomínat.
Jste příbuzný generála Heliodora Píky. Mělo to nějaký vliv, že jste se dostal k PTP?
Ano, jedině je to, kvůli toho. Tam už byl brachat, který byl starší, ten byl v Libušině jako na šachtě a já jsem narukoval a on se dostal do civilu.
Pro mnohé, kteří pomocnými technickými prapory prošli, bylo vůbec nejhorší to, že nevěděli, kdy se dostanou domů. Na to vzpomíná i Vladislav Souček.
Koupili jsme si 150 dní před koncem textilní metra, stříhali jsme. A my jsme už stříhali celé, už jsme měli jenom poslední číslo a ono nic. Já jsem třeba sloužil s hrabětem Štemberkem. Tak když jsem viděl, že Štemberk je tam 3,5 roku, No tak to byl děsa hrůza před vámi. Když mě skončila dvouletá služba, ten tam 3,5, tak jsem tušil, že tak já asi taky nepůjdu hned tak domů. Štěstí se na mě usmálo, šel jsem asi po 26 měsících.
V roce 1952 totiž byla PTPákům vojna prodloužena na neurčito. Někteří z nich strávili u PTP dlouhé 4 roky. Celkem bylo v 50. letech vytvořeno 18 jednotek pomocných technických praporů. Dělili se na lehké, které pracovaly ve stavebnictví, a těžké, které pracovaly v dolech, především na Ostravsku a na Kladensku. Co všechno příslušníci PTP museli dělat, to je otázka pro historika Jiřího Bílka.
Především to byla tedy těžba uhlí, kde oni nahradili jednak tedy ty armádní výpomoce, které tam předtím byly, jednak v podstatě do značné míry suplovali to, že se nedařil nábor do hornictví v té době, takže oni na tom Ostravsku třeba zajišťovali až 1/3 těžby v určité době, což jako uznáte, že je poměrně veliký. A pokud to porovnáme, tak oni měli daleko vyšší výkonnost než ti havíři. Z těch velkých nebo větších staveb, na kterých se PTPáci podíleli, byla to řada vojenských staveb. To znamená, oni budovali kasárna, letiště třeba v Plzni, v Pardubicích a mnohé další. Oni budovali řadu muničních skladů. Oni vlastně do značné míry vybudovali vojenské výcvikové prostory, kam byly staženi. No a potom to byla spousta věcí, které budovali, řekl bych, pro civil. Plzeňská nemocnice, ústřední vojenská nemocnice, spousta bytové výstavby, v podstatě třeba Banská Bystrica je postavena do značné míry právě PTPáky, řada pražských sídlišť, tady invalidovna a tak dál, to všechno budovali PTPáci, oni stavěli tráť Havlíčkův Brod Brno, vlastně stavěli druhou kolej a řada dalších. V roce 1952, když jich bylo početně nejvíc, tak oni pracovali na více než 300 místech v tehdejším Československu.
Tito, jak se tehdy říkalo, nepřátelé pracujícího lidu, tedy vytvořili značné materiální hodnoty. V této souvislosti upozornil na zajímavý paradox ředitel Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu Irenej Kratochvíl.
Je paradoxní a svědčí o dokonalém cynismu komunistů, že na jednu stranu opěvuje režim těžkou fyzickou práci a polobůh Stachanov se stává příkladem pro všechny, na druhé straně ji užívá jako trest pro možné režimní odpůrce. Národní hospodářství a smělé budovatelské plány si žádají, aby režim své nepřátele před konečným zničením vysál formou otrocké práce. Na uhlí tu máme PTPáky a na uran pro změnu politické vězně.
Práce PTPáku sice byla nesmírně těžká, ale nejvíce jim podle vlastních slov vadilo odstrčení od společnosti. Více František Bouček.
Práce nám nevadila, i když to bylo v dole. Hlavně nám vadilo to odstrčení od společnosti. Protože jsme byli politicky nespolehliví lidi, takzvaně návrat nežádoucí, čili to bylo to ponižující.
Punc PTPáku jim až do roku 1989 nikdo neodpáral. Fakt, že služba PTP se dotkl nejen jich samotných, ale také jejich rodin, pokračuje Irenej Kratochvíl.
Mnozí příslušníci PTP nedobrovolné otroctví zaplatili rozpadem rodiny, někteří i zdravím a životem. Martyrium neskončilo ani po návratu do civilu. Nejprve řadu z nich ukradl Zápotocký v rámci měnové reformy i o těch pár poctivě vydělaných korun, ale přišly i věci horší, které se s nimi táhly po celý produktivní věk. Mnozí měli totiž potíže v životě se řádně uplatnit a sehnat práci odpovídající skutečným schopnostem a kvalifikaci. Byli totiž až do pádu režimu trvale považováni za podezřelá individua a občany druhého řádu.
Nabízí se tedy otázka, jestli byl za to, co se dělo u PTP, někdo vůbec potrestán. Slovo má Jan Srb z Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu.
Ne. My jsme třeba, co se týče PTP, šetřili v trestně právní rovině smrt jednoho z PTPáků, který byl v Mostě při eskortě, v podstatě vyprovokován, dá se říct, k útěku a následně zastřelen. Ale bohužel, protože na té smrti se podílel tehdy jeden z těch členů eskorty, byl dnešní občan Slovenské republiky. Tak podobně jako další jiné věci, které jsme v této věci dělali, tak vlastně jsme to museli ukončit a předat slovenské straně. A protože na Slovensku neexistují zákony podobné těm u nás, tak vlastně tam to místní prokuratura odložila.
A jinak nikdo stíhán nebyl?
Ne, 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 ne. Ta vrcholná špička politická, která se zasadila o zřízení pomocných technických praporů, tak nebyla a nebyla z prvního důvodu, protože už vlastně všichni po smrti a mám obavy, že i kdyby někdo z nich ještě žil, takže za podobné věci vlastně se nepovedlo dostat někoho před soud v téhle zemi.
Posloucháte Rádio Praha.
Z historie se teď přeneseme do současnosti. Na řadě je stručný výběr z krajanského tisku, který připravila Milena Štráfeldová.
Mojmír Povolný se v amerických listech ptá, zda se o korespondenčních volbách jednalo v Česku naposled. Z Prahy přišla špatná zpráva. Poslanecká sněmovna zamítla vládní návrh zákona o korespondenční volbě, píše profesor Povolný. Přišla tak vníveč více než dvouletá práce senátní krajanské komise, která se snažila najít řešení odpovídající jak ústavě, tak praxi moderních států, které korespondenční hlasování svým občanům žijícím v zahraničí umožňují. Návrh neprošel díky hlasům občanských demokratů a komunistů. Mojmír Povolný je přesvědčen, že se tak komunisté ještě jednou pomstili exulantům, když už na ně nemohou jinak. Soudí ale také, že čas pro korespondenční volbu ještě přijde. Už asi nikoliv ve stálé komisi Senátu, ale až dozrají česká občanská společnost, česká demokracie a česká politická kultura. Uzavírá Mojmír Povolný svůj pravidelný sloupek Pohled ze Spojených států v amerických listech. A na závěr ještě se vrátíme do historie. Časopis Jednota, který v chorvatském Daruvaru vydává Svaz Čechů, přibližuje osobnost Josipa Strossmayera. Po němž je v Praze pojmenováno i náměstí. Rodák z Osijeku, teolog a od roku 1849 bosensko-srijemský biskup, byl velkým kulturním mecenášem na celém slovanském jihu. Finančně podporoval církevní vzdělávací a kulturní instituce i vydávání literárních děl. V roce 1863 navštívil Prahu, kde podpořil myšlenku česko-chorvatské spolupráce a o dva roky později se ve Vídni sešel s Františkem Ladislavem Riegrem. Jednali spolu o nebezpečí rakousko-uherského dualismu. Strossmayer podporoval federalizaci rakouského mocnářství a v této souvislosti i větší samostatnost pro bratry Čechy. V roce 1891 uvítal pořádání zemské jubilejní výstavy v Praze a při té příležitosti napsal, že Čechové jsou Chorvatům ve všem vzorem a příkladem, uzavírá časopis Jednota.
Kytarový virtuóz Štěpán Rak je známý tím, s jakou oblibou své umění prověřuje mimo oblast tradiční vážné hudby. V jeho diskografii najdeme originálně zpracované tramské písně nebo literárně hudební projekty, z nichž nejznámější je kompozice z díla učitele národů Vivat Comenius. V posledních letech rozvíjí řadu exotických skladeb inspirovaných čaj ze všech koutů světa. Rozhovor se Štěpánem Rakem připravil Vilém Faltýnek.
Čaje je naprosto specifická záležitost, patří především jenom a jenom do kytary. Je to pro chvíle odpočinku, klidu, míru a pohody. Duchovní matka celého projektu, Linda Mahelová, která vlastně mě na toto všechno přivedla, miluje čajovny a byla to vlastně ona, kdo mě do čajovny vzal. Tento projekt vznikal postupně tak, že na našich cestách jsem si improvizoval. Linda, která mě vozí na koncerty, tak vždycky řekla, je, to je hezké, můžete to zahrát ještě jednou, já jsem to zahrál ještě jednou a tak vznikl čaj. A ona vždycky říkala, tohle mi voní jasmínem, tohle mi chutná po Darjeelingu.
V jakém časovém rozmezí ta deska vznikala?
Než byla realizována, tak to trvalo vlastně 5 let. A vlastně celých 5 let to hraju a varíruju. Takže mnohé z těch čajů dostali třeba i jinou podobu na tom veřejném vystoupení a staly se z nich nové skladby.
Řeknete si, dejme tomu, Darjeeling, studujete něco o zemi původu, studujete si něco o historii toho čaje?
Samozřejmě, to jsou věci, které mě zajímají především. Máme spoustu knížek, ale daleko víc je přímý styk. Já jsem projel 70 zemí přibližně se svou kytarou a ve všech těch zemích jsem pil čaj. Takže já to mám spojeno nejenom s tím čajem a s jeho vůní a chutí, ale i s vůní a chutí té země, těch lidí, té hudby a vlastně všech těch vlivů.
Který z těch čajů, a teď myslím, jak skutečné tedy čaje, tak i ty čajové skladby máte nejradši?
Každou chvilku jiné. Zpravidla ty, které zrovna hraju. Ale mám-li jmenovat dva za všechny, tak to bude číslo 1, zelený čaj jasmínový, a číslo 6, čaj Irish Cream.
A který si dáte?
Dlouhou dobu to byl Puer a v současné době mohu říct, že asi nejradši mám Darjeeling.
Ten puer je velmi specifický čaj.
Puer je velmi specifický, zvláště jsou-li to ty puery, které jsou archivní a každý z nich má ono specifikum dané takovou tou zvláštní ušlechtělou zatuchlostí, bych to řekl. Já když jsem ho pil poprvé, tak jsem si myslel, že je to voda z nádobí. A když jsem ho pil podruhé, tak jsem si myslel jenom, že je to takový dobře, dobře splesnivělý černý čaj. Když jsem ho pil po třetí, tak jsem si říkal, že je to dobrý černý čaj, ale trošku, že čím si páchne. Když jsem ho pil po čtvrté, tak jsem si říkal, že je to vynikající černý čaj se zvláštní příchutí. Když jsem ho pil po páté, tak už jsem pil puer a od té doby už jsem nic jiného nepil. Takže do pueru se musíte vpít, doslova vpít a vmilovat.
Naše vysílání je u konce. Za všechny, kteří se na jeho přípravě podíleli, se z pražského studia loučí Jaromír Marek.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.